galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca bisha July 29ka sanadka 2015ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaaban ee 19:22ka FM-ka Geeskaaris Afrika telefoonka gacanta iyo bogga voasomali.com waxaa idaacadda galabnimo wada daadihinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah shirweyne ku saabsan nidaamka higsiga cusub oo ka furmay magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo si rasmi ah u shaacisay qofka la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerarka hoteelka Al Jazeera kuna eedeysay nin jooga magaalada Borome inuu qaraxaasiisa uu ka dambeeyay, balse ninkaasi eedeyntaasi waa uu beeniyey.
Walaal, magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni. Magaca horta ay nimankaasi baahiyeen magacayga maaha. Sawirka ay ka saareen ayaa ah sawirkayga, waana sawir taariikh la oo cid waliba taqaano oo munaasabad maxamedahi nolosheyda qaaliga ugu ahaa ka mid ah oo arooskaygii ahaa. Waxaana lagala baxay barta Facebook bulshada Twitterka kula xidhiidho.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
qabowdu waxaa laftaadi iyo dhogorta aada dirayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambag aada huwanaysiyo dharbay kuu noqotaayo dhistu waa nolosheenna.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Borome ee gobolka Oodal inuu ahaa ninkii fuliyay qarxii ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari xamuul ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay laguna weeraray 26kii bishan hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 18 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu qaraxaasi u dhacay iyo heybta qofka la tuhunsan yahay inuu fuliyay. Sida lagu sheegay qoraalka qaraxan oo ismiidaamin ahaa, waxaa loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah oo Nissan UD ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasoo sida war saxaafadeedku uu sheegayo ku dhex dhuuntay dad qaxootiya oo laga soo raray agagaarka hoteelka. Waxa uuna dusha sare saartay joodariyaal iyo alaab guri. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay qofkii weerarkaasi fuliyay inuu ahaa Cabdirasaaq Muuse Buux, isna ina Shugri Faarax oo 30 jir ah, reer Borama ah, ku dhashay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya, wuxuuna ku noolaa magaalada Bonn ee dalka Jarmalka. Cabdirasaaq waxa uu soo maray dalka Masar markii uu dalka dib ugu soo noqday sanadkii 2012. Cabdirasaaq waxa uu ku soo biiray ururka Al-Shabaab 2013 iyadoo dad qurba jooga ay ku soo tashkiiliyeen sida lagu sheegay war saxaafadeedka dowladda inuu ku biiro Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war saxaafadeedka fadeedkaasi waxa ay ku baahisay in nin ay ku sheegtay Cabdinaasir Axmed Buuni oo haatan ku sugan magaalada Borome inuu ku lug lahaa weerarka oo uu qofkii fuliyay dusha ka hagayay. Sidoo kale dowladdu waxa ay sheegtay inay jiraan dad kale oo iyaguna lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen fududeynta weerarkan oo ahaa nin horey ugu jiray ama uga tirsanaa hoggaamiye kooxdii Soomaaliya kana cararay magaalada Muqdisho sida lagu sheegay war saxaafadeedkan.
Hoggaanka ururka Taliban ayaa beeniyey inuu dhintay hogaamiyaha ururka Taliban ee dalka Afghanistan, Mulla Cumar Xili la filayo in kulan wadahadal nabadeed uu dalka Pakistan ku dhex maro dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban. Afhayeen u hadlay ururka Taliban ayaa VOA u sheegay in hogaamiye Mulla Cumar uu nool yahay, kuna tilmaamay wararka sheegaya inuu dhintay kuwo aan saliya baar lahayn. Saraakiil ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan geerida hogaamiye Mulla Cumar kadib markii warbaahinta guduhu ay qortay inuu geeriyooday hogaamiyahaasi maaha markii ugu horreysay warbaahinta gudaha dalka afghanistan ay qorto inuu geeriyooday hogaamiyaha ururka taalibaan mullah cumar sannadihii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale dhowr jeer oo kale sidan ay qoreen balse markii dambe uu soo baxay mullah cumar oo arrintaasi beeninaya
tiro kale oo ka tirsan xubnaha kongareska ee maraykanka ayaa fursad u helaya maanta arbacaha inay dhegaystaan saraakiil ka tirsan maamulka obama si ay u qiimeeyaan heshiiska caalamiga ee nukliyeerka lala galay iran xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry xogayaha difaaca ashton carter xogayaha tamarta ernest monis iyo guddoomiyaha taliyaasha ciidamada maraykanka general martin dempsey ayaa hortagaya maanta arbaca ah guddiga aqalka sare ee sanadka ee arrimaha ciidamada xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu u sheegay guddiga aqalka hoose kongareska in diidmo ku aadan heshiiskan ee lumin karto fursaddii ugu wanaagsaneed ee iran looga hortegi karo samaysashadooda hubka nukliyeerka heshiiskan oo ay wada gaareen iran iyo quwadaha lixda ee maraykanka britain shiina Faransiiska Raashiya iyo Jarmalay ayaa xakameynaya barnaamijka hubka nukliyeerka Iran iyadoo taasi beddelkeedana Iran laga qaadayo cunaqabateyntii qaramada midoobay iyo reer galbeedka ay ku hayeen ee dalkaasi
waxay mar kale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir heer sare ah oo ay leeyihiin dawladda Soomaaliya beesha caalamka ku saabsan higsiga sanada 2016 shirkan waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladdu waxay sheegeen in muhiimadda uu xambaarsan yahay inuu muhiimad weyn xambaarsan yahay waxa uuna imaanayaa maalin kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday inaysan wadanka ka dhici doonin doorasho hal qof iyo qof kasta codkiisa u dhiibto hadaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaa hadda si toos ah ugu jirta Seynab Abuukar wariyaha VOA magaalada Muqdisho in Seynab markii hore may maqleysaa
si wanaagsan
in shirku halkuu ka dhacaya
shirka waxa uu ka dhacay ee xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ee halkaas oo shirka uu furay madaxweynaha Soomaaliya waxa sidoo kale shirka ka qayb galay eegaanka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya naglaskay iyadoo sidoo kale ay shirka goobjoog ka ahaayeen 40 degmood oo ka kala socday ee wadamada beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ah waxa sidoo kale shirka u dhamaa dawladda federaalka hay'adaheeda kala duwan wasaaradaha xubnaha socday baarlamaanka kuwa ka socda ururada bulshada rayidka madax ka socotay gobollada maamuladooda dowladda hoos yimaadaan maamul goboleedyada dalka qaarkood iyadoo ay xusid mudan tahay in shirka ay qanaayeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo madaxweynaha maamulka Jubaland
waan gartay balseynab waxaad ka warantaa xaaladda ammaanka guud ee magaalada Muqdisho maadaama shirkan uu ahaa mid heer sare oo wufud caalamina ay kasoo qayb galaysay
shirka wuxuu ahaa shir caalami ah ammaanka si weyn ayaa loo xoojiyey magaalada Muqdisho laga bilaabo goobta uu shirka ka socday iyo wadooyinka magaalada oo dhan iyadoo aroortii hore ee saakay gadigood la xiray wadooyinka isla markaana ay ku sugnaayeen ciidamo kala duwan oo dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM oo inta badanba ku sugnaa afaafka hore ee xarunta xalane halkaasoo shirka uu ka dhacayay waxaana la baarayay guud ahaan qof walba oo gudaha u galaya goobta shirka maadaama shirka uu yahay mid heer sare ah tiisii ugu horreeya oo ka dhaca Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho sida madaxda dowladdu madaxweynaha Soomaaliya iyo ergeyga gaarka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kebe ee Xuseen shirkan wuxuu yahay mid daba socda ama qaybtiisa labaad shir hore kaga dhacay sanadkii hore Copenhagen kaasoo looga hadlayo qorshaha mustaqbalka Soomaaliya waxyaabihii qabsoomay lixdii bilood ee lasoo dhaafay dololaha jira hadacsanaanta waxyaabaha ugu wacan muhiimadda iyo horumarka dawladdu ay ku tallaabsatay lixdaas bilood iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto iyadoo shirka mid looga hadli doono guud ahaan waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha aanay qabsoomin iyo sababta keentay inaanay waxyaabahaasi qabsoomin
marka
waxaa sidoo kale shirka lagu soo hadal qaaday in dawladdu ay horumar sameysay lixdii bilood ee ugu dambeysay inkastoo meelaha qaarkood hadacsanaan dhanka amniga ay muuqato.
Saynab, waxay noogu nahay in shalay golaha baarlamaanka iyo xukuumaddu ay soo saareen go-aan ay ku sheegeen in dib loo dhigi doono ama aysan suurtagal ahayn in doorashada hal qof oo codkiisa dhiibanaya ay dalka ka dhacdo sanadda 2016 oo ballanku ahaa. Ma sheegtay marka beddelkii doorashadaas haddaysan dhici karin wax kale oo ka duwan oo doorasho ahaana oo dowladdu ay qaban doonto? Shirka ma ka sheegeen mas-uuliyiinta dowladdu?
Hadalkaas waxaan goor dha weydiiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wareysi uu v o siiyey oo uu kaga hadlayay guud ahaan waxyaabahaas iyo arrimaha racsanaanta keentay. Wuxuu madaxweynuhu xusay in aanay doorasho qof iyo cod Soomaaliya ka dhici karin sababo la xiriira, iyadoo guud ahaan hay-adihii lagama maarmaan ku ahaa inay doorasho dhacdo inaanay weli dhisnayn, hase ahaatee taa micnahooda inaanay ahayn inaanay doorasho dalka ka dhici karin. Laakiin waxa uu sheegay inay jiraan fursado badan iyo waxyaaba u eg doorasho inay dhici karaan, taasoo uusan faahfaahin. Laakiin waxa uu sheegay in isagu uu ku rajo weynaa dowladdiisa in dalka ay gaarsiiso mustaqbal iyo horumar ballaaran doorashona ay dhici doonto, laakiin aanay dhici karin doorasho qof iyo cod ah. Waxa uu sheegay intaa micnaheedu aanay ahayn in dowladdu ay ku guuldareysatay waxyaabihii ay horey u ballanqaaday inay qabato. Manaan weydiiyey su-aal la xiriirtay oo ahayd in taasi loo arki karo maadaama maalintii shalay shirka ka hor dowladdu iyo baarlamaankuba ay shaaciyeen inaanay doorasho qof iyo cod dhici karin, in dadka qaarkii ay u arki karaan in ay u gogol xaarayaan mudokororsi iyo inay xafiiska sii joogaan. Waxa uu yidhi in isagu markii horeba uu horey u ballanqaaday in doorasho dalka ay ka dhici doonto, balse aanay mudokororsi jiri doonin, islamarkaana wax walba iyo sida loo ambaqaadi doono arrimahana ay ku xiran tahay si waxyaabaha kasoo baxa dugsiyada kala tirsan dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga oo lagu falanqayn karaa arrimahan hiigsiga iyo waxyaabaha la filayo in la qabto. Taasna waxyaabihii soo baxay kasii ambaqaadi doonaan waxyaabaha laisla gaaray ka ambaqaadi doonaan, hase ahaatee inaanay micnaheedu ahayn hadalka ay shaaciyeen inaanay doorasho dalka ka dhici doonin, balse ay ku rajo weyihin inay doorasho qabtaan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Saynab. Waa tahay Saynab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Saynab Abuukar, wariyaha v o a magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay oo ka hadlaysay shirka caalamiga ee ka furmay magaalada Muqdisho.
galab wanaagsan idilkiinba v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. Sidaba warkaba aad ku maqasheen, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay Cabdirasaaq Muuse Buux oo 30 jir ah oo kasoo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Oodal inuu ahaa ninkii fuliyey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari xamuul ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey laguna weeraray 26-kii bishan hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho. War saxaafadeedkaas ee soo saartay dowladda ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in uu weerarkaasi uu korka ka hagayay Cabdinaasir Axmed Buuni oo ay dowladdu sheegtay in uu joogo magaalada Boorame ee Soomaaliland. Haddaba nin lagu magacaabo waa ninkaasi lagu magacaabo Cabdinaasir raalihada dhegeystayaal, haddaba nin lagu magacaabo Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa waxa uu sheegay in sawirkiisa si qaldan loogu lifaaqay magaca dowladdu ay baahisay, isaguna uusan wax luga ku lahayn fal argagixiso. Sahre Cidla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Walaal, magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni. Magaca horta ay nimankaasi baahiyeen magacayga maaha, sawirka ay sa saareen ayaa ah sawirkayga, waana sawir taariikh la oo cid waliba taqaano oo munaasabad munaasabadihii nolosheyda qaaliga ugu ahaa ka mid ah oo arooskaygii ahaa, waxaana lagala baxay barta Facebook ee bulshada brofarka aa kula xidhiidho.
Waan gartay. Marka magaca lagu qoray muxuu ahaa sawirkaaga? Magaca la saaray waa magacee
Cabdinaasir Axmed Buuni bay ku qoreen.
Waan gartay. Marka Cabdinaasir Axmed Buuni adiga laguma yidhaa, sidaadii sheegaysana Cabdinaasir Maxamed Xasan baa lagu dhaa Buuni. Maxaad u malaynaysaa marka in sawirkaaga iyo magacaasi inay ka dhexeeyeen?
Wallaahi walaal, horta labada magac ka u horeeya ka u dambeeya waa ka ambarta Facebooka kusoo galo. Sawirka ay qaateenna waa ka iigu jira Facebooka kaydka ee sawiradayda iigu jira. Xidhiir ka dhexayn karaana maba jirto.
Cabdinaasir, ma taqaanaa nin la yidhaa Cabdirasaaq Muuse Buux?
Wallaahi waxa magacaasi haddaba waa ii maqalkaagaasi weeyaan. Waxaan ka aqaanaa nin jirto.
Qof saddexdaa magac leh weligaa ma isbarateen?
Weligayna ma baran, mana aqaano.
Waan gartay. Iyada oo aynu dabcan ka duulayno magaca hore ee sawirkaaga lagu baahiyay waxa mar labaad dawladda Soomaaliya ay sheegtay ninka lagu magacaabo Cabdinaasir Ahmed Buuni inuu hagayay qaraxii lagu geystay hoteelka Al Jazeera ee ku yaala magaalada Muqdisho oo uu qayb ka ahaa dadkii weerarkaasi geystay isagoo dhinaca telefoonka ku hagayay isla markaana jooga magaalada Buurama marka hore hadii sawirkaaga loo isticmaalay iyo magacaasi arintaasi adigu wax lagu aad ku leedahay ma jirtaa
walaal waxaan horta maanta adduunyadu waxa weeye adoo hadda Mareykan jooga waadiga igu warsanaya telefoon aanu Buurama jooga waa la yaqaanaa telefoonada maanta ka xamar galay maalintii qaraxu dhacayna waa la yaqaanaa kuwaygana waa la yaqaanaa waxaan oo dhanna walaal waa wax cidi ka dambayso waxay tahay ujeedada saxdaana inay uga gudbaan baan ku talin lahaa wax allaana iyo wax ka jiraana ma jiraan aniguna shaksiyan waxaan fikirka aan aaminsanahay waxa wey cid kasta oo waxyaaladkaas ummada dhibaatadaas oo kale u geysata wuxuu khatar ku yahay aadamo kasta oo nool ama islaam ha ahaado ama qof ha ahaado aan diinta islaamka haysanin adduunka korkiisa jooga khatar ku ah nabadda geeska iyo dowladaha jaarka iyo mandiqada geeska afrikana khatar ku ah
adiga shaqadaadu maxay tahay maxaad ka shaqaysaa
anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah qoyahana business man ah qofde waxaan anahay run ahaantii dad oo dhanna ay yaqaanaan baana
maadaama aad ganacsada tahay ma waxaad ku ganacsataa gudaha magaalada Buurama mise waxaad u kala safartaa goobo kale iyo magaalooyin kale
anigu goobo kalena uma safro waxa weeyaan anigu waxyaalaadkaas hadda dadku ka ganacsadaan ee caadiga ah ayaan ka ganacsadaa
weliga ma tagtay magaalada Muqdisho
Muqdisho qoyska anigu aan ka soo jeedo waa la yaqaanaa waxay hanti badan ku leeyihiin magaalada Muqdisho sida Soomaalida kale ee maanta ay meelaha xamar wax ugu leeyihiin ba ugu ahaa waxaan oo kale loo aanayana walaal ma nihin
goorma ahayd markii kuugu dambeysay ee aad socdaal ku tagta Muqdisho
2000 iyo aniga waxa iigu dambeysay 13
marka 2013kii maadaama Muqdisho kuugu dambeysay ma si joogto aad u tegi jirtay mise si teelteela oo marba markii muraad kaa gala unba tegi jirtay
may markaas aniga iguna horreysay iguna dambeysay
intii ka dambeysay dad aad jooga magaalada oo aad xiriir yeelateen ma jirtaa ama mid ganacsi ha noqdo ama mid hantida aad ii sheegaysay inaad ku leedihiin
dad hantida iyo wax waardiyeeyo oo iska qaraabadihii qof qof waa jiraan laakiin saciid anigu aan meeshaasi xadeed kale lahay ma jirto marka walaal waxa muhiim ah
okay intaynaan gunta u degin su-aal kale aan qabaa Cabdinaasir
dadku ku fadhiyaan
waan garta
adduunka ha u soo bandhigaan waxaana cid iyaga uga khibrad weyn ayaa adduunyada jirta dowladan aan la jooga ay kamid tahay caalamku uu kamid yahay dowladaha jaarku ay kamid yihiin si aan ahayn miidiya inay qof ka dahdilaan oo ofishala ha usoo gudbiyaan
waan gartay dowladda Soomaaliland ma kula soo xiriirday hay-adaheeda sirdoonku intii uu wararkani soo baxeen kadib
dowladda Soomaaliland markii ugu horreysay arrintan soo baxday dee annagu dad waxaan nahay dowladnimo iyo ku barbaaray iyo kala dambeyn dowladnimada Soomaaliland iyo shacabkeeda hay-aad iyo waxaana arrintan kala leedahay iyo maraaxil la maro markii arrintan ay soo baxday gobolka aan ku dhaqanahay mas-uuliyiintiisi baan la xiriiray iyaduna cidii gobolka uga wakiilahayeen ee qaranka ay uga wakiilahayeen haddii amni tahay haddii barasaadka gobolka tahay la xiriireen dowliyo caadiya arrintaasi looga wada xiriiray anigana inta igu waajibtay markaa waxay ahayd inaan hadlo oo sheego in magacaasna anigu aanan ahayn sawirkaygana la saaray dowladdaydana aan ogeysiiyo wixii kale ee markaa ciddaa waxaa si sheegtay inay si dowliya ilaananaaba isa sheegay ninkii daafinayan anigu ahaa inay usoo gudbiyaan oo yidhaahdaan xogtaasaanu qofkaa ka haynaya si dowliya adduunka dowlad iyo shacabmo wada xidhiidhaan dowlad iyo dowlad baa wada xidhiidha uu xogta rasmiyad haysiin isugu gudbiya adduunyadun ha aragto laakiin been abuuradkan idinkoo dowlad iyo sheeganaya iyo hay-ado weliba wardoon
waayahay ma jirtaa wax xidhiidha ama inuun laynkaa soo geli karaa ururka Al-Shabaab
boqolkiiba boqol waxaan ku kalsoonahay arrintaasi inayna jirin wax allaaliyo wax raado la heli doonaana aanay jirin halkan aan joogana dowlad baa ka jirta waxaasoo kale ee qof ku jira iyo lagu tuhmi karaana kumaba dhaqnaba kumana dhaqnaan doona
Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayuu kaasi ahaa oo sawirkiisa si qaldan loogu lifaaqay magaca dowladdu ay baahisay khadka telefoonka ee Buurama ayuuna ugu warramayay Sahra Cidla Nuur.
Dhinaca kale, warbaahinta Jarmalka ayaa si weyn uga faallootay Cabdirisaaq Muuse Buux oo ah ninka lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey qaraxii hoteelka Jaziira. Haddaba waxaana arrintaasi ka wareystay wariye Taliil Colaad Xasan oo degan magaalada Pune ee dalka Jarmalka. Anigu ugu horreyn weydiiyey waxay ka qoreen ninkan warbaahinta dalkaasi Jarmalka oo la isdhexmarayo inuu u dhashay dalka Jarmalka, wuxuuna igu jawaabay sidatan.
cabdiraxmaan warbaahinta jarmalka waxaad moodaa in si ay weerar duwan tahay warbaahinta caalamiga ah ka qoray arrintan ama wax ka qoray arrintan ninkan soomaaliga ah. Warbaahinta qaar waxay leedahay ama wakaaladaha wararka qaarkood waxay sheegayaan in ninkan uu haystay dhalashadiisa Germany, hase ahaatee warbaahinta gudaha qaarkeed waxay sheegayaan in ninkaasi aanu haysan dhalashada Germany, hase ahaatee uu ahaa nin magangeli doona oo sanadkii 2009 meelaha loo diiday inuu dalka ku noolaado ama magangeliyo loo diiday. Warbaahinta qaar waxay leeyihiin 1905 iyo 1908 ayuu ku dhashay dalka Libya, muddo dheer ayuu Jarmalka ku noolaa magaalada Bonn la yiraahdo oo ku taala gobolka North Rhine-Westphalia. Ninkaasna waxaa leeyahay Cabdirasaaq Biixi baa la yiraahdaa. Waxaa jirta dabaaris socota oo dowladda Jarmalka hay-adaha sirdoonka mas-uuliyiin ka tirsan ay ka caawinayaan dowladda Soomaaliya in la ogaado ninkaas oo hadda la baarayo DNA-diis.
Marka sidee hay-adaha warbaahintu ee dalka Jarmalka ay uga hadleen markii ay soo gaadhay arrintan ah inuuba isagu yahay, dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inuu yahay nin u dhashay dalka Jarmalka?
Warbaahinta si aada ayay wax ugu qoraysay. Arrintan waxay imaanaysaa xilli gudaha Jarmalka laga hadalhayay inay kordhayaan tirada Islaamiyiinta ku biiraya argagixisada caalamiga ah ee ISIS iyo Al-Shabaab ay ku jiraan. Wargeyska Bishpil online-ka wax ku daabaca waxa uu leeyahay 720 qof oo Germany ah ayaa u safray dalalka ay ka jiraan argagixisada caalamiga ah.
In waxaa jirta sidoo kale arintan ku saabsan in 20 u dhashay dalka Jarmalka oo haysta dhalashada Jarmalka, markaasi asalkoodu meesha doonoonba ha ka yimaadoona Soomaaliba ku jirto, inay ka barbar dagaalamayaan maleeshiyada Al-Shabaab, bal arrinta iyada nooga waran.
Cabdiraxmaan, wargeyska Focus ee ka soo baxa magaalada Munshan ayaa bishii May daabacay in 15 Jarmal ah oo Soomaali asalkoodu yahay ka barbar dagaalamayaan Al-Shabaab. Xogtaasna waxaa la leeyahay waxaa laga helay 6 Soomaali ah oo Bonn degan, kuwaas oo kasoo noqday tababaro ay Soomaaliya kusoo qaateen. Wargeyska xilligaas waxa uu sheegay in baaris lagu sameeyey raggaasi ay arrintaasi cadeysay. Wuxuu leeyahay sidoo kale 2018 ilaa 2014 30 Jarmal u dhalatay ayaa Soomaaliya u safray ama dad dhalashadooda Jarmal asal ay tahay. Waxaa ku jira Andreas Müller nin la yiraahdo oo 42 jir ah oo diinta Islaamka qaatay, kaas oo dhowaan ku jiray sida la sheegay ama dowladda Kenya ay ku eedeysay inuu kamid ahaa dadkii fuliyey weerarkii lagu qaaday magaalada Lamu, kaas oo 2 askari oo Kenyaan ay ku dhinteen, 11 kale oo Al-Shabaab ahna lagu dilay.
Bal waxaad marka noo sawirtaa hadalhaynta labadan maalmood ee u dambeysay markii ay soo baxday in ninkii ka dambeeyey weerarkii ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof ee lagu qaaday hoteelka Aljazeera, inuu Jarmali Soomaali yahay, Soomaalida gudaha ku nool Jarmalka, iyo warbaahintu siday ula socdeen marka?
Oo ka tirsan sirdoonka dalkan oo Soomaaliya jooga ayay soo xiganayeen in ninkaas uu Jarmal yahay, hase ahaatee weli baaris ayaa socoto, DNA-diis ayaa la baarayaa. Intan ku saabsan sida ay u arkaan Soomaalida, dabcan waxay noqonaysaa arrin kusoo biirtay oo murugteeda leh, sababtoo ah waxay keeni kartaa in gooni ah lagu hayo Soomaalida oo dabcan lala socda xaaladahooda.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa wariye Tahliil Colaad Xasan oo ku sugan dalka Jarmalka oo iga warramayay warbaahintu waxay ka qortay ninkii la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxii magaalada Muqdisho.
Waa tahay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani iyo u cid ayaa war saxaafadeed ay soo saareen shir maalmahan uga socday magaalada Hargeysa. Waxa ay ku sheegeen in ay soo qiimeynayaan xaaladda guud ee Soomaaliland, waxayna warmurtiyeedkooda ku dalbadeen in madaxweynuhu uu fuliyo heshiiska ay xisbiyadu 26 bishii shanaad ay ka gaareen arrimaha doorashada, haddii uu fulin waayena ay dalban doonaan in beesha caalamku ay soo kala dhexgasho. Wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa go'aamada shirkan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha shirkaasi Cabdirashiid Xasan Mataan.
Shirka wuxuu ahaa shir qiimeyn guud ah oo lagu sameynayay geedi socodka hannaanka dowladnimo iyo dimuqraadiyadda, ku dhaqanka durista iyo dastuurka iyo shuruucda dalka, amniga iyo nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo waayaha ku gadaaman Soomaaliland.
طبعا برشاد واحد كيف فيليسيس لما كان أرنك أقوين كمركة حساب معارضانة تسكت مع داني برشادون إيش وين سيد وين لوجه يروحها أرمه الدور شوين كيقول بحالات جودة ودك إن قامات كسوسارتين قامات أسمحين كسوسارتين
والله ما أنا فوكس كرين أو كمان أنا كان كلي دور شوين ك وحنو قيمين لو حي وياه كذا من سماد لان جودهان مركا وحن قرصور كطلع كبحنا وحن قرصور قوام المدح بنيد سليل عليها waxaan ka bixinay talooyin ku dhaqanka dastuurka shuruucda waayo waxa mudan waxa ay u agtahay ama aad aragtay in la baalmariyo shuruucda barar badan oo ay xukuumadu indhaha qabsanayso waxaanu ka hadalay arrimaha nabadgelyada xoojinaya sida cadaaladda wada lahaanshaha dhowrista xuquuqda iyo waxyaabo la mid ah oo aanu ka bixinay talooyin wanaagsan waxaanu ka hadalay siyaasadda arrimaha dibadda oo aanu talooyin ka bixinay oo aanu niri waa in la soo celiya magaci iyo karaamadii magaca Soomaaliland kula hayd beesha caalamka intii ka horeysay xukuumadda kolmiye waxaanu ka hadalay dhaqaalaha dalka oo aan sheegnay masuulasho baahin la xakameeyo iyo sidii danyarta looga joojin lahaa sicir bararkan baahay oo sarka ku haya waxyaabo badan oo ah siyaasad xumada dhaqaale ee xukuumadda waxaanu ka hadalay geed socodka doorashooyinka oo taajigaysa kamid tahay oo aanu iyagana talooyin ka bixinay waxaan ka soo baxay go'aamo
go'aamadaas
waxa sheegayaan guud ahaan madaxweynuhu inuu si dhaqso ah u fuliyo go'aankii saddexda xisbi iyo xukuumadda ku heshiiyeen ee uu gogosheysa fidiyey gogosheeda isagu fidiyey oo uu ilaa hadda fulin laayay waxa kale ka soo baxay haddii madaxweynuhu fulin waayo go'aanka in ay noo caddahay inaanu diyaar u ahayn in haba yaraatee dalkan ay doorasho ka qabsanto sidaa darteed waxaanu dalban doonaa in beesha caalamkuna soo kala dhex gasho waxa kale ku jiray go'aamada in labada xisbi mucaarad aanay aqbali doonin wax ka duwan wixii ay ku heshiiyeen saddex xisbi iyo xukuumaddu haddii ay tahay xukuumaddu fulin weydana ta quric ee sharciga ah ee aanu ogolaan doonaa ay noqon doonto tii komishanka qaranku soo jeediyeen oo ahayd 1 June 2016 waxa ku jiray go'aamada shirka in gebi ahaanba go'aanka guurtidu aanu waafaqsanayn dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu baalmarsan yahay annagoo ka duuleyna go'aankii maxkamadda iyo go'aamada dhammaaday ee xukuumadda in la fuliyo lana soo afjaro khilaafka doorashooyinka oo aan anagu diyaar u nahay soo afjar
dabcan de go'aamadan markaan leenahay waa go'aamo xaaladda guud ka ah Soomaaliland muddad falanqeynaysan isla markaana aad ka hadlaysan arrimahan oo falanqeyn badan aad sameynaysan madaxweynaha Soomaaliland dhawaan uu ka hadlay isla markaana waxa uu sheegay haddii doorasho loo baahan yahay doorashadii garoonka banaanyo timaadaan guurtidana go'aan bay soo saarto go'aanka golaha guurtidana wuxuu dhahay waa sharci iyo waliba dastuuri inaad ka raacdaan uma lahayn go'aanka guurtida uu madaxweynuhu keenay
go'aanka guurtidu waa qeyr dastuuri duruufaha ay u cuskadeen ee qodobka 4-24 iyo ka 3-8 midna ma uma fasaxayo kororsiimada ay sameysay guursido duruufta qori ee jirta waxa ahayd duruufta kalifaysay inaan doorashadii qabsamin waqtigeeda oo ku timi dhaliil iyo xil gudasha aan xukuumadda ka yimi marka waxa qori ee la kordhin karayay waa inta uu komishanku cayimay oo ahayd waqtiga doorashada uu qabsamayso sida ku cad dastuurka xaqiiq ahaan komishanku waxaynu ka wada hadlaynay oo ay noo sheegeen in December sanadkan ay qabsami karaysay laakiin waxa qura ee xayiray ayaa ahayd 6 bilood ee sharcigu u dambeeyay ku soo baxay xeer 37 oo oranaya marka diiwaangelintu dhamaato 6 bilood kadib sidaa darteed bay u sameeyeen inay qabsanto bisha 6 maalinta koowaad ee 2017-ka doorasho way qabsami kartaa komishankii oo xaqa iyo xuquuqda dastuurku u siiyey inay cayimaan ayaa soo cayimay iyaga xisaabiyay waqtiga ay ku qabsamayso soona sheegay waa la baalmaray marka anagu maalintaas umay noqon doonta haddii la fulin waayo waxaan ku heshiinay ahaa inaanu anagu tanaas sameyno anagu u tureyna shacabkayga iyo dadkayga haddii aqbali weydo xukuumadda waxaan ku noqon doonaa in aanan aqbali doonin wax ka duwan taa sharciga
go'aankan xisbiyada cabdirashiid markaynu ka hadlayno madaxweynuhu wuxuu ahaa sulux iyo weliba consensus wax la yidhaaho golaha guursadu waa hay-adda keliya ta sharciga u leh inay muddo kordhin sameeyaan komishanka doorashooyinku iyaga doorashada cayimi karaya laakiin se heshiiskan xisbiyada oo madaxweynuhu ku dooday inuu consensus iyo tasaalux ahaa isagaasi sharciyadda u leeyahay maxay tahay
madaxweynuhu waa awoodda ugu sareysa ee dalka xeer nambar 38 wuxuu xisaynayaa awoodo badan madaxweynaha oo uu ku badbaadin karo qaranka oo uu go'aamo iyo talo ku keen karo waa qofka qura ee ka hor iman kara go'aanka guurtida isagoo eegaya sulaxa iyo danta dadka iyo ummadda waa qofka qura ee soo horumarin kara doorashadiisa xilligeeda inay ka soo hormarto hadduu go'aansado laakiin waxay u agtahay in madaxweynihii badbaadada laga rabay uu isagu riixayo oo uu kolba ku riixayo doorashadii waqti aan cayineyn oo aan la garanayn waxa muuqata hadda madaxweynihii wuxuu dhamaaday maalin la cayimay oo uu qaatay madaxweynuhu hanoqotay komishanka hanoqotay markii hore laba xisbi ay isku raaceen hanoqotay saddex xisbi ay xukuumadda isku raaceen waa June ونوفمبر وديسمبر مدنا مقادن من فلين
مكتين شرعي بحوليكين
شرعي تشرعي هذه شرعي لو نقضوا وحا شرعي يكو دي جون يكو مشاكو ويكو مشاكو وهي دقورة أوله دستوريا إني عيمان
قدومي هاشر أي شين ورد معارض كيسو مالي لان عبد الرشيد حسن مطان ومقالة هر جيسو أغور رميي محمود وعبد حكيم محمود شروع وريهينا مقالة سهر جيسو VOA
وتهي وللك نقل الساعتاني والان تافك الصومالي VOA وحي نوص السعودة قضوبي كمدين دودة قابن برنامج كهدها إيا دقنك إيو قضوبك لي بلسمر كوري هدق يستيال الوحد كسو دواتان وركي أو روغ العليس
dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay Cabdinaasir Muuse Buux oo 30 sano jira kana soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Awdal inuu ahaa ninkii fuliyay qaraxi ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari xamuulka qaaday walxaha qarxa laga soo buuxiyay laguna weeraray 26kii bishan ee hotelka Jazeera Palace ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 18 qof 25 kalena ay ku dhaawacmeen war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka qooq u dhacay weerarkaasi iyo qofka la tuunsan yahay inuu fuliyay sida lagu sheegay war saxaafadeedka qaraxan oo ah mid ismiidaamin ayaa waxa loo adeegsaday gaari nooca Nissan UD-ga loo yaqaan oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo sida war saxaafadeedka lagu sheegay ku soo dhexdhuntay dad qaxooti oo laga soo raray agagaarka hoteelka waxaana dusha sare laga soo saaray joodarayaal iyo alaab kale oo guri war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qofkii weerarkaasi fuliyay uu ahaa Cabdirisaaq Muuse Buux ina Shukri Faarax oo 30 jir ah ree Boorama ah ku dhashay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya kuna noolaa magaalada Boor ee dalka Jarmalka Cabdirisaaq waxa uu soo maray dalka Masar intii uusan isagu ku soo noqon dalka Soomaaliya sanadkii 2012.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in booliisku dilay maanta Arbaca hoggaamiye koox hubaysan oo lagu eedeeyay inay ka dambeysay dilka boqolaal qof oo muslimiinta Shiicada ee dalka Pakistan. Hoggaamiyaha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Malik Ishaq, waxaana sidoo kale lala dilay laba wiil oo dhalay 12 ka tirsanaa Maleeshiyada kadib markii iyaga iyo booliiska ay is-rasaasiin dhex martay, waxaana sidoo kale is-rasaasiintaasi ku dhaawacmay 6 booliis. Hoggaamiye Ishaq ayaa ahaa madaxa ururka Lashkar oo bahwadaag la ururka Al-Qaida, iyadoo ururkaas uu sheegtay weerar dhowr oo ka dhacay dalka Pakistan oo ku jira weerarkii Quetta ee sanadii 2013 halkaas ay ku dhinteen dad gaaraya 200 oo qof. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ururkaasi ku dartay ururada liiska argagixisada.
Tira kale oo ka tirsan xubnaha Kongareska ee Mareykanka ayaa fursad u helay maanta Arbacaha inay dhageystaan saraakiil ka tirsan maamulka Obama sida ay u qiimeynayaan heshiiska caalamiga ee nukliyeerka lala galay Iran. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, xogayaha arrimaha difaaca, xogayaha tamarta iyo gudoomiyaha taliyaasha ciidamada ayaa maanta waxa ay hortagayaan Arbacaha gudiga aqalka sare ee sanadka ee arrimaha ciidamada. Xogayaha arrimaha difaaca ee Mareykanka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa talaadadii shalay ahayd wuxuu u sheegay gudiga aqalka hoose Kongareska in diidmo ku aadan heshiiskan ay lumin karto fursadii ugu wanaagsanayd ee Iran looga hortagi karo sameysashada hubkeeda nukliyeerka.
Watahi markale galab wanaagsan halkaad anagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacadda galabnimo oo si wada jira u daadihinayaan anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed. Dhowaan waxaa koonfurtaya bartamaha Soomaaliya ka dhacay imtixaanka shahaadada dugsiga sare oo ay soo qaban qaabisay dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano. Haddaba tallaabadaas iyo xaaladda waxbarashada dalka ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo ah khabiir ka tirsan xafiiska UNESCO ee geeska Afrika u qaabilsan Soomaaliya, doorna ka qaatay markaasi hagaajinta dhanka waxbarashada. waxaana markaas u waramay Haaruun Macruuf.
Mahadsanid Haaruun, horta waxaan doonayaa inaan idin salaam qoliyeen VOA-da. Waa dhab weeye xilliga imtixaanada la soo galay, laakiin runtii markii la eegayo imtixaanada ma aha oo kaliya in yacni imtixaanka focus-ku noqdo, haddii kale si fiican looma fahmayo nidaamka waxbarasho ee guud. Haddii la doonayo imtixaanka, waa in la fiiriyaa waxaan heykalka guud ee waxbarashada ee dalka ka jira. Marka sida la ogyahay dalka waa kii burburay sistemkii waxbarasho ee dalka u dhisnaa ilaa iyo markii xornimada la qaatay iyo ka horba waa kii burburay markii dagaalkii sokeeye uu dhacay. Marka goboladii kala duwanaa ee waddanka waxaa ka jiray dadaallo kala duwan oo waxbarashada lagu horumarinayo. Waxaana runtii ugu weynaa gobolka Banaadir ama caasimadda. Marka iskuulo fara badan oo ay badankoodu almost all of them yihiin private ayaa ka furmay, runtii dad baana dadaal fara badan geliyey in waxbarashadii ay socoto.
Waa gartay marka maxay ka dhignayd imtixaan in lasoo diyaariyo muddada dheer kadib?
Arrin howl badan u baahan ayay ahayd, waayo nidaamkii guud ee waxbarashada markuu burburay waddanka waxaa yimid waxaan la yidhaah minhajyo kala duwan, waxaa yimid buugaa kala duwan, waxaa yimid tababaro macalimiinta oo aada u kala duwan. Marka in la helo hal nidaam oo hal mar sidii lagu yaqiinay imtixaanka laga qaaday, runtii waxay ahayd howl dadaal aada iyo aada u baahan. Intii dowladdu ay dhisantayna runtii waxaa weeye dowlad dhisidda lafteeda ayaa aada loogu mashquulsanaa oo suuragal ma noqonayn in yacni nidaamyadii kala duwanaa ee waxbarasho ee dalka ka hana qaaday intii ka dambeysay dagaalkii sokeeye la wada mideeyo ama curriculumkooda la mideeyo manhajka ama nidaamka imtixaanada iyo maamulka oo idil iyo kormeeridda la mideeyo. Laakiin sanadihii u dambeeyey gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda waxaa ka socday dadaallo fara badan oo lagu mideynayo manhajka. Mideynta mashadka iyo maamulka guudna waxaa ka mid a bal hortale in imtixaanada nidaamkooda la mideeyo. Marka waa la isku dayey, dadaal waa jiraa, horumarna waa la sameeyey, laakiin weli waxaad moodaa in runtii waqti uu dhiman yahay inuu nidaamka noqdo mid hana qaaday oo si buuxda loo hirgeliyo. Laakiin dadaalka waa jiraa oo isu keeniddana way yaro adkaan mar haddii nidaamka uusan ahayn sidii lagu yaqiinay dowladdii hore ee Soomaalida, nidaam dowladeed oo hal meel looga taliyo oo waxaan loo yaqaano centralizedka uusan ahayn oo qeyb weyno isaga ka mid a ay private tahay, waa lagama maarmaan in la isu keeno heykaladii federaalka ahaa iyo maamuladii waxbarashada in la isugu keeno. Waqti badan badan qaadanaysa, laakiin dadaal fara badan baa la sameeyey, laakiin way jiraan caqabado yaryar oo weli hortaagan.
Waaye doorka UNESCO muxuu ahaa arintan iyo ku saabsan manhajka iyo weliba iskuulada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda loo leeyahay iyo mideyntooda, doorkiinana muxuu ahaa?
Horta UNESCO waa hay-adda farsamo ee u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhexeysa waxbarashada iyo dhaqanka iyo wararka iyo isgaarsiinta. Runtii kaalinta ugu weyna dhinaca waxbarashada dadku waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn, laakiin UNESCO waxay shaqo ka bilowday dalka Soomaaliya waqtigii koonfurta Soomaaliya ee ku jirtay trusteeshipkii Talyaaniga 2012-diiba. barnaamijkii waxbarasho ee ugu horreeyey waddanka laga sameeyey waxaa sameeyey hay-adda UNESCO iyo iyagoo taageersanaysa hay-ado kale. Marka ilaa iyo waqtiga uu jiray, ilaa waqtigii ka dambeeyey xorriyaddii, mideyntii labadii nidaam ee dhinaca Ingiriiska waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Talyaaniga, iyo in luqadda Talyaaniga meesha ay ka baxdo oo luqadii Ingiriiska ahayd ay noqoto, yacni waqti fara badan ayay qaadatay. Howlahaasoo idilna xagga farsamada waxaa ka taageeray UNESCO. Yacni intii dagaalka sokeeye uu dhacay, waqtiyadii ugu horreysay way adkeyd dadka in laga shaqeeyo, laakiin sida ay tahay UNESCO waxay ku jirtay hay-adaha ugu ballaaran ee ka shaqeeya dib u nooleynta waxbarashada. Badanaa dadku waxay fokus ka saaraan ama aada loo tixgeliyaa waxa dibadda ka yimaada, laakiin runtii dadaalka badankiisa wuxuu ka yimid dalka gudihiisa. UNESCO iyo hay-ado kale oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa kamida oo ay ka mid tahay hay-adda UNICEF runtii dadaal fara badan bay geliyeen. Badanaana waxaanu ka caawineynay bal nidaam waxbarasho in la dhiso. Nidaam sahlanna ma aha, waayo dalka maamul ahaana wuu isbedelay, dhismihii dowladda wuu isbedelay, yacni qaanuunkii dalku ku dhisnaa wuu isbedelay. Marka in la iswaafajiyo arrimahaas kala duwan oo siyaabo kala duwan u kobcay waxay qaadanaysaa waqti, laakiin xagga farsamada gaar ahaan in maamul la helo, in xogaha ku saabsan waxbarashada ee noqdaan xogo sugan oo la dokument gareeyo, in arrimaha manhajka iyo tababarka macalimiinta la xoojiyo ayuu ahaa kaalinta ugu weyn ee UNESCO ay ku dadaaleysa.
watahay dhegaystayaal. Kaasina wuxuu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo khabiir ka tirsan xafiiska UNESCO ee geeska Afrika u qaabilsan Soomaaliya. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaybta labaad oo ka mid ah wareysigan oo aan la yeelanay Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo nagu soo booqday daartan VOA ee magaalada tan Washington aad ku dhegaysan doontaan idaacadda soo socota ee caawa.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladda Soomaaliya ee federaalka oo ku dhawaaqday in 2016-kan ay doorashooyin qabsoomi karin sababo markaasi ay soo bandhigtay oo ay doonayso inay kala tashato maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira si markaasi go-aan loo gaaro. Dad ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arka inay tahay cimri dheeraysi dowladda federaalku ay ku doonayso inay muddada ku kororsato islamarkaana ay ku gaboodfashay waqtigii iyo mandate-kii ama damaanadii loo siiyey inay ummadda gaarsiiso doorashooyin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo jooga Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Yoonis Foodcadde oo isaguna siyaasi ka soo jeeda gobollada Jabuuyinka. waxaan ku bilaabayaa Gaabow.
Ficlan horta Yaasiin, arrintan doorashada waqti fadar badan ay dowladda Soomaaliya ku baaqday, waxaad u malaysaa inay markii horeba iska ahday wax iska laabla kaca. doorasha waxay leedahay rule and regulation, sharciyay leedahay, institutions ay leedahay, waxay leedahay registration system oo dadka Soomaaliyeed loogaga baahan yahay. marka taas way iska cadeed markii horeba inaan 2016 ka la gaarinay wax doorasho ah, laakiin istaraatiijiyada ay kala hayeen waxay ahayd markii horeba inay dadka Soomaaliyeed ku marin habaabiyaan oo macnaha ay ku maskax gidiyaan oo dadka u fahamsiyaan in 2016 ka ay doorasho dhacayd. ujeedada kale ay kala hayeen baaqoodana waxaa ka mid ah inay dunyada uga helaan fun ama resource ay wax uga helaan. horta hamigu sidaas u ahaa, laakiin qof kasta wuu iska cadeed in aanay 2016 ka aysan doorasho dhacayd.
Cabdiraxmaan
Yaasiin, ma santay walaalkay Khaliif, horta aniga fikradiisa kuma raacsanay, sababtoo ah waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay fiirinaysay hawada saadaashay u socota, xaaladda say u socota bay fiirinaysay. arrintan baarlamaanka waxay darshalay go'aan ku gaareen 2018 in ay ka dhici karin, sababtoo ah xaaladda ay qiimeynayaan waddanka ka jirta. maxaa yeelay waxay sugayeen dhaqaalihii oo ka soo euro loo ballan qaaday inay helaan dhaqaalihii, way heli waayeen. marka arrinta walaalkay uu sheegay aad iyo aad baan, marka hore dowladda Soomaaliya diyaar bay waad, madaxweynaha afkiisu ku cadeeyay inay doorasho la sameynayo, laakiin dhaqaalihii waa la heli waayay, wayna suurtagali waysay inuu hadda la tashta maamul goboleedyada. maxaa yeelay waddanka Soomaaliya 23 sano baa arrin dhib ku jiray, waxaway waa la qiimeeyay siyaasiintii kulli.
walaalo Yaasiin, waxaa fiican horta in reality lagu noolaado. ma fiicna in lagu noolaado ballanqaad beena wahmi iyo wax lamid in lagu noolaado. dadka Soomaaliyeedna umaba baahnaba maanta wax la yiraahdo moral support, waxay u baahan yihiin actual support. Soomaaliya dowladda dhex markay burburtay ilaa maanta aan la joogo inta ka dhaxaysa, maalin kasta nin diyaarad saarana inta jimaad wuxuu yidhi 4 milyan baan ugu deeqan. adduunyada lama doonayo leadership noocaas u dhaqma, waxaa la doonayaa leadership active isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo Soomaaliya resource-ka ay leedahay. Soomaaliya maxaa dhibaato hadii misagadeegan leedna cunto bacaadkan ay ku lugeeyaan. internationally waxaa caama adduunyada inayna isku resource ahayn. resource-ka adduunku waa kala gedisan yahay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta wuxuu ku leeyahay kadalika fadlana ba'dhum ala ba'd, dadka ilaahay waa kala fadlan, ummaduhu halka ay degan yihiin resource-ka ku jira ilaahay waa kala fadlan. marka sidaasi daraadeed hoggaan hangina ee noloshiisu ay tahay inuu yiraahdo Mareykankan wax ka sugeyna, hadduu Mareykanku diido xagga dadka geynaya. daasi waa su'aasha koowaad oo rabaa inaan wajdiyo. 23 sano la soo maray, dadka Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in dib u heshiisiin la sameeyo maamul goboleedyada, iyo waxaan aanay ku heshiihiin laga daayo inay capacity-gooda lahayn, dhaqaale ahaan aysan lahayn, military ahaan aysan lahayn. dowlad dhexe ee active ee dadka principal ay ka dhigtaan hoy u sameysa inay helaan.
Dowladda waxaa lagu eedeynayaa inay gaari weyday muddo 1 sano ah, maxay u soo dedejinaysaa buu leeyahay? 1 sano ayaa dhimanay, wax badan baa la qaban karaa buu
leeyahay. Yaasiin, waxa ay u soo dedejinaysaa waxa weeye 3 sano bay fiirinaysay ay wadamada dhaqaalaha bixin ay laga sugayay ay fiirinaysay. taayidana markay aragtay inay dhaqaale soo socdo, maxay yeelay Brussels lacagti loo ballan qaaday waxay 2.1 billion bay ahayd. dowladdana saan arkayna soo ma gaarin hata 30% 40% soo ma gaarin. lacagtaas hata meel ku baxday up to now nin og maanta ma jirto. walaa waxa baahan maamul goboleedyada baahan waxaan lahayn maanta guddi han la sameeyay leey doorasho lug sameeyay horta waa in la helaa guddigi shalay la magacaabay ko wax loo magacaabo waa inta soo hay dhaqaale ma jirto maxkamadii dastuurka ma jirto waxaan jirin macnaha systemki dhanaan baan meel mechanismki dhanaan bal sameeynin nabadgelyada ma jirto shalay waa aragtay hotelki waxa la qirxay aljazeera maanta ninka one man one vote sameeynaa doorasho uu istaagayo waa inta baayelay even international community waxay fiirinaysa waxyaalaha farabirka ka dhacaya xamar maanta oo loo balan qaaday in ay ka dhacay shir conference waxa way wax lagu qiimeynaa saadaasha jirta meesha xaaladda jirta lagu qiimeynaya waxaana rajaynaynaa in ay ka soo baxaan wax miri dhala oo ay dadka Soomaalida ku gaaraan higsi lagu qaban kara doorasho 2022 the one man one vote dhici kara laakiin hadda waxaan ka rajaynaynaa dawladda in international community ga ee baarlamaanka aan siyaasinta ay fiiriyaan xaaladda ka jirta si laba sano ama dib loogu dhiga laba sano loogu dar dawladda
een waxa dareemaysha gaabo in ay jiraan caqabado ka hor yimid dawladdi qof iyo codkiisa hadii la waayo ee doorashooyin kale ma aray dhici karaan
tabaan hayaasiin way dhici karaan horta totally balama doonayo in procedure ka system ka dawliga lagu ciyaaro dawladdu haday tiraahdo een hal sano ku darsayna ama laba sano ku darsayna taas macnaheedu waxa waaye corruptedna way tahay illegal systemna way tahay adduunkan wax walba mandateday leeyahay dawladda Soomaaliya mandateday leedahay 2016 August ayaa mandatekeedu yahay waa inay doorasho dhacdaa doorashadaas waxay ku imaan kartaa waji kasta waxa dhici karta civil society-ga inay dad fara badan ka yimaadaan waxa dhici karta inay ka yimaadaan dad aqoonyahanna iyo ganacsato iyo dad fara badan oo Soomaali ah oo sample representative ka naga kala umada Soomaaliyeed in la isu keeno isla markaasna ay soo xulaan iyadoo laga gudbayo habki hoggaamiya dhaqaadka for example waxaan ogsoonahay 2004 markii embagasi lagu qabtay shirka waxaan xasuustaa waxa jiray wax la yiraahdo traditional leaders waxa jiray wax la yiraahdo maxuu ahaayto siyaasiin la invite gareeyay iyo war iyo nimankii warlord ka dadkaas dhamaantood door ay siyaasada ku lahaayeen hadda hab la develop gareeyay oo sidaas oo kale taa oo sample representative naga karaan not inay boqol qof inta ma isu keenay Soomaaliya ka masuuliyin it is not possible wa in la isu keeno that sample representative naga karaan taasuna dadkana ay soo xulaan taas macnaheedu waxay encourage gareeyne isbedel kamar waliba laakiin marka aad fiirido dawladda tan systemka ay ku dhaqmayso hadda bayaanka ka soo yeer xataa teamki lama gaarin maxay waxaan maxay introduction kan muxuu yahay istaraatiijada noocaan laga leeyahay taa just at least waxaan rabaa inaan wax la qabannin la rigdiyo wax kasta oo socolahay si ayaka teamka loogu kordhiyo taasuna waxaad u qabtaa inaysan meelna u soconin waxaan meel u socono Soomaali meel gaarsiin maayaan
aad iyo aad ayuu baahsatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Ahmed Gaabo waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Abdulrahman Yusuf Yunis Fulcade oo isaguna siyaasi ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka doodi gaabnayd inta ay noo joogto intayna markay hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
waatay degaystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Yasin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha uu soo jeedinayo Ahmed Farah Ali Idaaje
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA kisto waa nolosheena waxaa la hawl naxariistay laga hayaa gabyaagii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray isaga oo sida la garan karo kusoo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhistu kaga jirto guud ahaan gaar ahaana waxyaabaha Soomaalida reer miyiga ahayd ay ugu filayd Cali iyo raggii la da'da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u tiqiin iyada oo buugaag iyo jaamacada toona aan aqoontooda ka raacan waayo aragnimada ayaa bartay in xiriir adagi uu ka dhexeeyo dhirta dadka roobka cimilada xoolaha la dhaqdo cidoodka iyo dugaagga meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraada halkii ay dhirtu ku yaraato cimilada ayaa ku xumaata dharaartii baa kulayl aad u daran loogu adkaysan waaya habeenkiina gabadaro dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa meeshii ay dhirtu ku yaraato abaaraha ayaa ku bata dabadeedna ha la dhaqdo ama duursoog ha ahaadeen xoolaha ayaa ku baaba'a halkii ay ku baaba'aan dadka ayaa ku silca cad iyo caano wixii lagu qabil jiray baa lagu diimaa markaas baa yar iyo weyn cudurada loo wada nuglaadaa noloshuna intay cidiidi gasho tarab tarab loo leedaa sababaha dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax ku qabsanayse mooye geedka cayaayis iskagama goyn jirin weliba midka ay wax dheefka ku ogyihiin. Himilada oo ay wanaajiyaan ka sokow wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay, kulle aniguna ma suurayn karo la-aanteed siday u noolaan kareen. Tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yiilba dhirta ayay ka soo jeedeen. Rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mariimo udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo waxa lagu aslo dhigaha weerasha wax lagu cuno sida xeelada iyo fadhaalka, kuwa biyaha sida haamaha, kuwa caanaha lagu maaro ama lagu luso ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qurucda, ubada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta iyo kurbinta, rooxa iyo anqaasta, usha iyo masafta. Intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meeraxdooda ayay ka samaysan jireen. Waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa miraha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeli jireen, weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayn intay miraha qaarkood xabaashaan ama kaydsadaan bay jiilaalada ku soo barbixi jireen. Waxaaba la xusuusan yahay beela idil oo inta colgalay xadyaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay dabadeedna ku cayntay mirihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohobta, miro caska, dhafaruurta, mareerka iyo cibta, gumashaaga, latiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, baldaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. Dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. Geedka hooska lehi wuxuu u ahaa madal la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go'aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxa kala gudboon. Iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal, mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. Kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah, kooxda safarka ah, aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay darkaba. Waxaa haddaba markii waa la joogaba soo bixi jiray nin nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraano geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya, isagu lihi u sheegta inta kale iyo xoolahoodana uga dhaarta. Raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisii la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabiyey. Waxaa isna ka mid ahaa qoorwaa jaamacnin la oran jiray oo geed la soo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo dhuur harac ah koorihii faraskiisa dusha ka saartay, markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay. Gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu Ismaaciil Mire ku dari jiray. Cartan dhuurta kooraha markuu koor ugu laalaayay garaad faaraxday iyo karuur kala macaanaayee misna kala qaraaraa dhunkaal, kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. Sidaan soo sheegay, meeriskii ahaa dhistu waa nolosheena ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa ina dhexalsiiyey Cali Cilmi Afyare oo jeer ku tirsanaa mansayahanadii Soomaalida ee qarnigii labaatanaad kuwii ugu magac dheeraa, wuxuuna ku jiray dhextaalna u ahaa geelaar 1970-aadkii uu tiriyey, kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay Soomaalidu taqaan. Wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul halkeeda loogu naaloodo, gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto, miraha markuu nurku samaado laga cuno, iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan. Wuxuu yidhi, adigoo dharan dhooray oo dharaartu ay kululaatay oo dhafoorkaaga iyo jiilka dhididku uu qulqulaayo, dhirtu waa nolosheenna. Qabow dhuuxa laftaada iyo dhogartaada diraayiyo, dhaxantay kaa celisaayo dhambal aad huwanaysiyo, dhar bay kuu noqotaayo, dhirtu waa nolosheenna. Marna dhuuni la quutiyo, dhugux aad u bislaatiyo, miray kuu dhalayaanoo dhibtu kaaga hadhaayo, dhirtu waa nolosheenna. Dhulkoo roobku ka raago, abaar la ysku dhammeeyo, dhaameylkoodii xaygu dhimbiishii ku qabowday dhaayinkay bixiyaanba reerku kuu dhacartaayo, dhirtu waa nolosheenna. oo wali wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa Cali Cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo oo ood dheer oo aanu ka soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo. Wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado, weerasha qoysku ku adeegto ee laga qorto, iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan. Wuxuu yidhi, dafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oo duudhoo la weyne libaax iyo dhulwaagii wax cunaayo iyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo, dhirtu waa nolosheenna. Marna dhuub la xadeeyiyo daawo weyn iyo dhabtii oo adoo dhaawac ku gaaray baad dayma soo gurataayo, irbadda gaalku dhigaayo iyo taqtarkaa ka wanaagsanoo, dhirtu waa nolosheenna. Dhoon biyaha lagu qaatiyo, dhakal geel lagu maaliyo, xeelo dhowr lagu sooriyo, mooyihii dhararaaye badalka kuu dhambaraayiyo, weel dhambaad ka qortaayo, dhirtu waa nolosheenna. Haddii waaye la dhowro oo dhuxusha aad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dhugataaba dhaayuhu kuugu farxaano, dhirtu waa nolosheenna. Ugu dambaystana wuxuu geeraarka ku soo gabagabaynayaa meerisiyo dardaaran wax uga ego uu inagu dareensiinayo inaynaan dhirta ku cayaarin, tafiirteenna dambana aynaan dhaxalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir. Wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeeti iyo dhaqaalaha waddankeenna marna yaan lagu dheelin, dhirtu waa nolosheenna. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo sugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Waatay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo dhaqanka inala socotinay isahray hal iyo labo qodobada ugu door karoon haddaad inoo dulmartid.
Waa tahay Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay Cabdirasaaq Muuse Buuxo 30 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Boorame ee gobolka Oodal in uu ahaa ninkii fuliyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee loo adeegsaday gaari xamuulka ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey laguna weeraray 26-kii bishan hoteelka Jaziira ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 18 qof, 25 kalena ay ku dhaawacmeen. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sharaxay qaabka uu qaraxaasi u dhacay iyo qaybta waa heebta qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey. Sida lagu sheegay qoraalka qaraxan oo ahaa ismiidaamin, waxaa loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaaday Nissan UD-ga loo yaqaano oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaasoo sida war saxaafadeedka lagu sheegay ku dhex dhuuntay dad qaxootiya oo iyagu laga soo raray agagaarka hoteel, waxaana dusha laga saaray joodarayaal iyo alaabta guriga.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Saara. Si guud ahaanayadna intaas waxaa ku dhannay idaacaddii Galabnimo. Anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Saara Cabdixamed idinla socodsiinayan, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.